kalliisti lunastettu kristillinen seurakunta, ennen kuin luen päivän evankeliumitekstin, saamme hiljentyä tämän tuomiosunnuntain kirkkokäsikirjan mukaiseen rukoukseen. Herra Jeesu Kriste, sinä yhteinen, elävän ja kuolleiden tuomari, me rukoilemme sinua sydämestä, että koska sinä olet tuleva taivaan pilvissä, suuressa voimassa ja kunniassa, ja kaikki pyhät enkelit sinun kanssas, tuomitsemaan ja kokoamaan kaikki kansat sinun etees, että jokainen sen perään saisi, kuin hän eläissänsä ansainnut on, joko se olisi hyvää tai pahaa. Ettäs pyhän henkes kautta antaisit meille armos, ette me olisi suruttomat, vaan aina sitä ajattelisimme, valvoisimme ja rukoilisimme, syödessämme ja juodessamme, ylös noustessamme ja maata pannessamme, että me sen kautta peljätettäisiin syntiä tekemästä, oikean parannukseen vaikutettaisiin, ja viimein autuuden ja iankaikkisen elämän perijä saisimme. Sinä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa, siunattu iankaikkisesti. Aamen. Ja nyt saamme nousta kuulemaan päivän evankeliumitekstiä, joka on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvussa 25, jakeesta 31 loppuun. Mutta koska ihmisen poika tulee kunniassansa ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssansa, silloin hän istuu kunniansa istuimella. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisistansa, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja asettaa lampaat tosin oikealle puolellensa, mutta vuohet vasemmallensa. Silloin sanoo kuningas niille, jotka hänen oikealla puolellansa ovat: tulkaat minun isäni siunatut. Omistakaa se valtakunta, joka teille on valmistettu maailman alusta. Sillä minä isosin ja te ruokitte minut, minä janosin ja te juotitte minut. Minä olin outo ja te minut huoneeseen otitte, alasti ja te vaatetitte minut. Ja te opitte minua, minä olin vankina ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat häntä vastaavat ja sanovat: Herra, koska me näimme sinun isovan ja ruokimme sinut, taikka janovan ja annoimme sinun juoda, mutta koska me näimme sinut outona ja huoneeseen otimme sinut, taikka alastonna ja vaatetimme sinua. Eli koska me näimme sinut sairaana, taikka vankina ja tulimme sinun tykös. Niin vastaa kuningassa sanoo heille: totisesti sanon minä teille, sen kuin te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä minun veljistäni, sen te teitte minulle. Silloin hän myös sanoo niille, jotka vasemmalla ovat: menkää pois minun tyköäni te kiroutut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minä isosin, ja ette minua ruokkineet. Minä janosin, ja ette minua juottaneet. Minä olin outo, ja ette minua huoneeseenne ottaneet. Alastoin, ja ette minua vaatettaneet. Sairas ja vankina, ja ette minua oppineet. Silloin nekin häntä vastaavat sanoen: Herra, koska me näimme sinut isovan taikka janovan, taikka outona, eli alastonna, eli sairaana taikka vankina, ja emme sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heitä sanoen: totisesti sanon minä teille, mitä ette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sitä ette tehneet minulle. Ja niiden pitää menemään iankaikkiseen vaivaan, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Aamen. Tuomiosunnuntain tekstit poikkeavat muista sunnuntain teksteistä. Muina sunnuntaina me saamme kuulla, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestämme. Kerta toisen jälkeen kirkkovuoden aikana meille luetaan tekstejä, mitä on tehty ja miten se meille koituu hyväksi. Tuomiosunnuntai poikkeaa kumminkin siitä, että katse suuntautuu selkeästi tulevaisuuteen. Puhutaan jotain, joka on edessäpäin, ehkä piankin meidän kohdallamme. Ja tämän sunnuntain tekstit kertovat sitten meidän kohtalostamme, iankaikkisesta osastamme, joka voi olla hyvä tai se voi olla huono. Tässä mielessä tämä tuomiosunnuntain evankeliumi vie meitä jokaista itse tutkistelun paikalle. Saamme todella kysellä itseltämme, kummalla puolella minä seison. Sillä itse asiassa tuo jako lampaisiin ja vuohiin, se ei tapahdu ikään kuin vasta silloin, vaan lampaita ja vuohia ollaan jo nyt täällä ajassa. Täällä sitä tullaan Jeesuksen lauman lampaaksi, tai täällä sitten pysytään tämän maailman vuohilaumassa. Tuo päivän evankeliumiteksti, jonka äsken kuulimme, siis kertoo meille, että tämä jako lampaisiin ja vuohiin tulee viimeisenä tuomiopäivänä, se tulee julkiseksi. Se tulee selväksi ja sen jälkeen ei enää ole mahdollista vuohesta tulla lammasta. Sen jälkeen se on lopullinen jako, se on iankaikkinen jako, joka on voimassa loppuun asti, eli ei lopu koskaan. Tällä tavalla me ymmärrämme, että evankeliumi jakaa joukon väistämättä kahtia. Me tiedämme, miten vaarallista voi olla, jos joukkoa jaetaan kahtia. Olemme saaneet viime päivät seurata vaalinäytelmää, jossa ikään kuin on tullut kouriin tuntuvalla tavalla esiin, mitä se merkitsee, kun kansakunta ikään kuin väkisin jaetaan kahtia. Myöskin omassa maassamme olemme saaneet tuskallisesti itsenäisyytemme alkuaikoina kokea tätä kahtia jakoa, että kansakunta menee kahtia, siitä on ikävät seuraukset. Ja tavallaan tästä kahtia jaosta on ikävät seuraukset, Raamatun mukaan myös hengellisessä mielessä. Raamattu ei missään vaiheessa voi ikään kuin antaa sellaista lupausta, visiota tai tulevaisuuden näkyä, että tämä kahtia jako lakkaisi. Vaan tästä kahtia jaosta on äärimmäiset seuraukset. Juuri ennen tätä päivän evankeliumitekstiä Jeesus on puhunut, millaista lopun aikana on oleva. Siellä puhutaan kulkutaudeista. Siellä puhutaan niiden johdosta syntyvästä suuremmasta nälän hädästä. Puhutaan sodista ja kaikista hirveyksistä. Ja sitten siellä mainitaan, että tämä kahtia jako lampaisiin ja vuohiin, se tulee myöskin esiin siinä, että vuohet rupeavat puskemaan lampaita. Tulee paljon vainoa Jeesuksen nimen tähden, ja meiltä itse kultakin kysytään, olemmeko uskolliset Jumalan sanalle. Tässä päivän evankeliumissa meitä kumminkin lohduttaa se lyhyt, kahteenkin kertaan mainittu evankeliumin sana, että Jeesus on kuningas. Ja kun evankeliumi puhuu Jeesuksesta kuninkaana, niin se tarkoittaa silloin ihan täydellisessä mielessä, hän on kuningas eikä kukaan muu. Tai ilmestyskirjassa Jeesusta puhutellaan kuninkaitten kuninkaaksi. Hän on herrojen herra. Sellaisena kuninkaana hän pitää joukoistansa huolta. Sellaisena kuninkaana hän auttaa meitä niin ylä- kuin alamäessä. Kun me ajattelemme tätä Jeesusta kuninkaana, niin me voimme ikään kuin lyhyesti kerrata sitä, mihin juhlaan me olemme siirtymässä uuden kirkkovuoden aikana. Me olemme odottamassa Jeesus lapsen syntymää, hän joka on Daavidin poika, kuningas Herra Daavidin kaupungista. Ja kun sitten siirrymme loppiaiseen, niin Itämaan tietäjät tulevat ja kysyvät, missä on se äsken syntynyt, juutalaisten kuningas. Ja kun Jeesus sitten Hoosianna hymnin saattamana kulkee Jerusalemiin ja palmusunnuntaina kirkkovuodessa niin ikään, silloin Jerusalemiin ratsastaa nöyränä aasin varsalla kuningas, jolle huudetaan Hoosiannaa. Ja kun Jeesus on ristillä, hänen ristinsä päälle kirjoituksessa lukee Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tällainen kuningas meillä on, ja näin tätä kuningasta kohdeltiin. Tässä evankeliumitekstissä tuo kuningas tulee kumminkin kaikkien enkeliensä ja pyhiensä kanssa, kaikella kirkkaudella ja kunnialla, ja hän osoittaa olevansa kuninkaisten kuningas, hän, jolle yksin kuuluu kaikki kunnia ja kirkkaus. Mutta sitten tuo kuningas kertoo tuota tuomiota pitäessään, että ikään kuin tämä hänen kuninkuutensa sieltä maanpäällisen elämän ajalta, se jatkuu jatkumista. Ei se loppunut se hänen alennustilansa kuninkuus siihen ristin päälle kirjoitukseen. Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas, siellä ristin päällä verissänsä, piikkikruunu päässänsä. Vaan nyt tuo kuningas rupeaa sanomaan, kertomaan, mikä meidän korvistamme kuulostaa suorastaan hämmästyttävältä, jos osaamme yhdistää nämä asiat. Hän rupeaa kertomaan meille, että hän kuninkaana, hän oli nälissänsä. Hän kuninkaana, hän kärsi suunnatonta janoa. Hänellä ei ollut tämänkään jälkeen, mihin päätänsä kallistaisi, niin kuin hän sanoo. Hän oli outo ja muukalainen. Ei ollut sijaa majatalossa tämänkään jälkeen. Sitten tuo kuningas kertoo, että häneltä puuttui myös kuninkaalliset vaatteet. Hän oli alastoin köyhä. Ja sitten hän joutui yhä vielä sairauden tuttavaksi. Ja sitten, mikä on ehkä kaikkein hämmästyttävintä, tuo kuningas istuu vankilassa. Ja kun tässä kertomuksessa tämä evankeliumin historiallinen visio näkyy tästä viimeisestä tuomiosta, meille esitetään tässä valossa, ymmärrämme hyvästi, että lampaat rupeavat määkien kyselemään, milloin me näimme sinut kuningas, sinä joka nyt seisot meidän edessämme kirkkauden kirkkaudessa. Sinä joka olet itse taivaan maan luoja, Herra ja kuningas, milloin me oikein näimme sinut ilman kuninkaallista vaatetusta? Milloin sinä olit joutunut vankilaan tai alastomana kuljit meidän seassamme? Milloin sinulta puuttui ruoka ja juoma? Mitä sinä puhut? Ja kun ajattelemme tätä, ymmärrämme hyvin, mistä tämä kysymys nousee. Eihän tämä ollut mahdollista. Eihän ole mahdollista, että tämä kunnian ja kirkkauden kuningas olisi ollut tämmöisessä tilassa. Luulen, että yksikään meistä ei välttyisi samanlaiselta ihmetykseltä. Mitä sinä meille kerrot? Milloin tätä tapahtui? Ja nyt niin kuin muistat, tuo kuningas sanoo kuulijoillensa, niille, jotka hänen edessänsä seisoo oikealla puolella, sen, minkä te teitte yhdelle näistä vähimmistä, pienimmistä minun veljistäni, sen te teitte minulle. Ja siinä me olemme sen valtaisan salaisuuden kanssa jälleen tekemisissä, että Jeesus on täällä meidän keskellämme. Tulee Jeesus keskellemme. Sitä me veisaten rukoilemme monesti rukoilevaisten seuroissa. Hän on meidän keskellämme, mutta missä me hänet näemme? Hän ei ole siellä, missä me mieluiten herrojen kanssa seuraa pitäisimme, vaan hän löytyy yhä vielä sieltä, missä ei ole majatalossa tilaa. Hän löytyy sieltä, missä ei ole ihmisen pojalla, mihin päänsä kallistaisi. Hän löytyy sieltä vähäosaisten keskuudesta. Siellä hän on. Siellä me hänet kohtaamme. Siksi on jotenkin ihmeellistä, että kun olemme tänään täällä kirkossa koolla, ja meillä on täällä Jumalan pyhä sana, sana, joka on täynnä Kristusta, joka on pyhää hengen täyttämä tuo koko sana. Me olemme täällä tänään ehtoollispöydän ääressä, jossa Jeesus antaa pyhään ruumiinsa ja vereensä. Ja me olemme oppineet, ja syystäkin olemme oppineet. Ja sitä Raamattu vahvasti opettaa meille. Täältä me löydämme Kristuksen. Täällä on Kristus, joka meitä ruokkii sanallaan ja juottaa meitä sanallaan. Ja samalla tavalla hän sitten ehtoollispöydässä ruokkii ja juottaa meitä vielä näkyvällä tavalla. Samalla tavalla Jumala sanallansa uudesti synnyttää meitä ja sitten hän tekee sen myös näkyvällä tavalla kasteen pyhässä sakramentissa. Täältä me löydämme Kristuksen, jos sinä syntisenä haluat hänet löytää. Jos sinä haluat täältä tänään tuomiopäivääsi varten varman varmuuden siitä, että sinä olet oikealla puolella. Että sinä pääset taivaaseen, etkä joudu iankaikkiseen kadotukseen. Niin täältä häntä kuuluu hakea Jumalan sanan lupauksista, pyhistä sakramenteista, eli juuri sinun omasta kasteestasi ja täältä ehtoollispöydästä. Täältä sinä hänet löydät. Ja sitten meillä on tämä evankeliumi, joka kertoo meille, missä Jeesus on vielä. Ja se on jotain niin yllättävää, jos oikein tämän evankeliumitekstin äärellä viivymme, että tämä samainen Jeesus voi löytyä sieltä, missä ei ole mitään tietoa kaikesta tästä autuudesta, jonka keskellä me olemme tänään koolla. Jeesus löytyy sieltä, mistä emme häntä ikinä osaisi etsiäkään. Hän löytyy sieltä, missä tämä maailma voi huonosti. Ja näin me saamme ikään kuin täällä kristillisyytemme ylenpalttisuudessa. Myös tänä korona-aikana, jolloin moni asia on niin eri lailla, eikä kaikki Jumalan palveluksessakaan mene niin kuin on totuttu. Kumminkin voimme sanoa, kuinka ylenpalttisesti meillä on hiukan muutettavat muuttaan, kuinka ylenpalttisesti meillä on kumminkin Kristuksen sanaa ja pyhiä sakramentteja. Ja me saamme nauttia ja ikään kuin täyttää sielumme kaikella tällä armon hyvyydellä. Ja sitten tulee tämä evankeliumi, joka viimeisen päivän kuvaa näin. Ja nyt on äärimmäisen tärkeää panna merkille tässä se, että tämä mitä nämä lampaat tekevät, Se, mitä lammas on tehnyt yhdelle Jeesuksen vähimmistä veljistä, se ei ole se, mikä tekee hänestä lampaan. Tuo kuningas ei viimeisenä päivänä sano missään vaiheessa, että nämä teidän tekemiset aikaansaivat sen, että teistä tuli lampaita. Vaan lampaat olivat lampaita. Ja lampaina he tekivät sen, mitä tekivät. Ja siksi on hyvä todella tänään kiittää Jumalaa siitä, että saamme korona-aikana olla näissä merkeissä koolla. Täällä sinä olet Jeesuksen laumassa. Ja jos, ystävä, sinulle ei ole autuuden asia vielä selvä, täällä sinä saat tulla Jeesuksen lammaslaumaan. Saat laulaa lasten lailla, lammas olen Jeesuksen. Koska täällä sinulle julistetaan synnit anteeksi. Täällä sinä saat kuulla pyhän evankeliumin. Ja saat tulla ehtoollispöytään ja saada kaikki syntisi anteeksi. Se tekee sinusta lampaan. Ja kun sitten Jeesuksen lammas olet, niin tämä evankeliumi puhuu siitä, että mene. Mene vähimpien veljien luo. Ja keitä he ovat? Vähimmät veljet, uskoisin, että me voimme sanoa näin, että tuo vähin veli, kun meitä kehoitetaan näin rakkauden töitä tekemään, niin rakkaus ei tunne rajoja. On oikeastaan ehkä turhakin kysellä sitä, että kuka tämmöinen vähin veli on. Rakkaus ei tunne rajoja. Se on se ihminen, jonka sinä kohtaat siellä kotona. Se oma puolisosi. Ne lapset. Eilen saimme viettää nuorten ilta ja puhuimme arkikristillisyydestä tuolla Porissa. Ja meillä oli paljon puhetta siitä arkikristillisyydestä ihan siellä kotioloissa. Siellä on niitä väsyneitä perheenjäseniä. Vaimo työpäivän jälkeen tai kotiaskareitten uuvuttamana. Isä, joka tulee kotiin vaikean työpäivän jälkeen. Tai lapset, joilla on vaikeutta koulussa, on kiusaamista. Kaverit ei ymmärrä. Tai on sairautta, joka uhkaa viedä mennessänsä. Mutta näitä vähimpiä veljiä sieltä löytyy niin työpaikalta kuin ihan kuka tahansa. Sitä vähintä veljeä tai sisarta edustaa myös ne nälkää näkevät lapsen kasvot uutislähetyksessä. Ei meillä, ystävät, ole puutetta tehdä hyvää vaikka kuinka paljon. Puutetta on siinä, että täältä puuttuu minulta rakkautta. Mutta mahdollisuutta hyvään tekemiseen on vaikka millä mitalla, sillä rakkaus, se ei tunne rajoja. Tänä päivänä varsinkin, kun asetetaan niitä rajoja ja jaetaan kansakuntia ihan toissijaisista syistä, jaetaan poliittisten mielipiteiden mukaan tai jaetaan joidenkin muiden asioiden tähden eri leireihin. Sellaisilla jaoilla ei ole mitään merkitystä, kun kysytään, ketä sinä saat rakastaa. Sinä saat Jeesuksen mukaan rakastaa kaikkia, hän sanoo myöskin, rakasta sinä jopa vihamiehiäsi. Ja nyt on myös tärkeää tässä evankeliumitekstissä huomata, että niin tosiaan, missään kohden tässä tekstissä ei puhuta lainteoista. Ei sanota, että lain teoilla näitä tehdään, vaan puhutaan rakkauden töistä. Totta kai rakkaus on lain täyttymys, mutta ymmärrämme, että tämä evankeliumi ei todellakaan puhu mistään ansiokristillisyydestä. Ei siitä, että me hyvää tekemällä ansaitsisimme tuon iankaikkisen elämän. Jeesushan sanoi, että tuo taivasten valtakunta, se on jo valmistettu ennen maailman perustamista. Ei sitä ansaita. Ja kun Jeesus sanoo, tulkaa nyt ja omistakaa tuo valtakunta, joka on valmistettu teille ennen maailman perustamista, tuo sana omistaminen, se tarkoittaa itse asiassa, ottakaa perinnöksi. Sitä on vaikea ehkä kääntää suomeksi, mutta ihan tarkkaan ottaen puhutaan, ottakaa nyt perintönä tämä vastaan. Se, mikä teille on valmistettu, minkä taivaallinen Isä on valmistanut jo kauan sitten ja ikään kuin rakentanut teille sitä perintöä. Tuo taivaallinen Isä ei kuoleman kautta sitä teille jätä. Mutta nyt se on valmiina, tulkaa ja ottakaa se. Näinhän se, ystävät, on myöskin ajallisessa elämässä. Jos Isältä jää jotain perintöä, niin se on meille lahjaa. Se on meille sellaista, jonka saamme ottaa vastaan iloiten. Ja niin kuin sanoin, nuo rakkauden työtkään eivät tehneet näistä lampaista lampaita, vaan laumaan tultiin muulla tavalla. Tultiin Jeesuksen omaksi kirkossa evankeliumin ääntä kuunnellen. Joten älä väärin ymmärrä tätä evankeliumitekstiä. Älä kuule siitä sitä, että sinun autuutesi olisi jotenkin vaakalaudalla sen tähden, että et ole tehnyt tarpeeksi. Jos sinulla on sellainen olo tänään, että sinun autuutesi on ikään kuin lintu karkaamassa sinun käsistäsi, etkä tavoita sitä, niin sinulla ei ole tänäänkään muuta pakopaikkaa kuin se, mistä psalmi sanoo, löysi hän lintunen majan, sinun alttarisi. Juokse Jeesuksen Kristuksen haavoihin, juokse ristiinnaulitun Kristuksen tykö saamaan syntisi anteeksi ja sillä tavalla tulemaan autuaksi. Se on se ainut tapa, jolla sinusta tulee siis lammas. Et sinä voi tähän lisätä mitään ja millään teoilla ei ole tässä merkitystä. Mutta ystävä rakas, kun sinä pelastut yksin uskon kautta. Tuo usko ei kumminkaan koskaan jää yksin. Kun sinä pelastut yksin uskon kautta, usko ei koskaan jää yksin. Vaan usko synnyttää juuri tätä, mistä tämän sunnuntain evankeliumiteksti meille puhuu. Se synnyttää rakkautta lähimmäiseen. Ja niin monen puutteen alaista, kun se täällä ajassa on, niin tuo usko on se, joka rakkauden meissä synnyttää. Ja se antaa silloin tälle evankeliumille, minkä kuulimme tänään, se antaa sitä voimaa, jota me tarvitsemme. Ja sitten on hyvä vielä tämän tekstin äärellä, kun pian käymme yhteiseen synnin tunnustukseen. Kun kappeliseurakunnan kappalainen johdattaa meidät synnin tunnustukseen, on hyvä jotenkin tämän tekstin äärellä panna merkille se, että tämä synti, jota me kristityt herkästi näemme toisissamme etenkin, vähemmän ehkä itsessämme, niin tällä synnillä on tässä evankeliumitekstissä oma nimeensä. Ja voisimme sanoa ikään kuin yhteenvetona, että se synti, jota tässä Jeesus erityisesti ruotii, se on laiminlyönti. Ei ikään kuin, eikä niinkään paljon, se mitä me teimme väärin, Siitä meillä on Raamatusta paljon puhetta. Ja eikä tietenkään ole tarkoitus kiistää mitään siitä. Mutta tässä viimeisen tuomion kuvauksessa on nimenomaan kysymys synnistä, joka voitaan kootusti sanoa, että on laiminlyönnistä kyse. Jeesushan antoi meille tuon kultaisen käskyn. Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin heille. Tuo sama käsky löytyy hopeisena käskynä Jeesuksen äitiuskonnosta, juutalaisuudesta. Ja siellä se hopeinen sääntö kuuluu, älä tee mitään toiselle, mitä et tahdo hänen tekevän sinulle. Sitä kutsutaan hopeakäskyksi tai hopeasäännöksi, koska lähtökohtana on se, että älä tee mitään. Älä tee mitään, mitä et tahdo toinen tekisi sinulle. Sen tähden tuon hopeisen käskyn, hopeisen säännön voi jokainen täyttää sillä, ei tee mitään. Silloin varmasti joku tyyliin Uuno Turhapuro olisi se, joka täyttää tämän käskyn parhaiten. Ei tee mitään, laiminlyö kaiken. Mutta Jeesus antaa meille kultaisen käskyn. Ja hän sanoo, tee se, mitä haluaisit muiden tekevän sinulle. Silloin me emme voi jäädä TV-vastaanottimen ääreen sohvaan makamaan. Emme voi jäädä siihen tilaan, että me tee mitään, vaan Jeesus sanoo, mene ja tee sinä samoin. Kuka oli tämän laupian samarialaisen lähimmäinen? Tai sen siis korjaan sen loukkaan, verille lyödyn miehen lähimmäinen. Laupias samarialainen. Sitä se fariseus tai kirjanoppinut ei rohjennut edes sanoa, kun juutalaisten ja samarialaisten väli oli niin huono. Hän vaan toteaa, että no se, joka näytti hänelle laupeutta. Hän ei maininnut sitä samarialaisen nimeä, koska oli näitä kuppikuntia, eri ajatuksia, ryhmiä, ja juutalaisten ei sovinut olla samarialaisten kanssa. Mutta Jeesus sanoo hänellekin, mene, tee sinä niin kuin hän. Ja siksi ajattelen jotenkin näin omalla kohdallani, ja varmaan sinä saat kristittynä kokea kanssani tämän tuskallisen totuuden, että me laiminlyömme niin paljon, aivan liikaa. Meillä on näitä laiminlyöntejä niin paljon, että ehkä tänään saamme tässä sitten synnin tunnustuksessa tuoda nämä synnit myöskin sydämessämme Jumalalle. Ja pyytää anteeksi sitä ja pyytää, että Jumala täyttäisi meidän sydämemme rakkaudella. Että minä voisin rakastaa ja oppia rakastaa tätä vaikeinta taitoa maailmassa, rakastamisen taitoa. Rakasta kotona niitä lähimmäisiäni silloin eniten, kun he vähiten sitä ansaitsevat. Rakasta juuri silloin, kun sille rakkaudelle on suurin tarve. Sitä Jeesus viimeisenä päivänä kehuu. Sitä hän kiittää ja ylistää ja antaa jokaiselle sen myötä armopalkan, joka on hyvä palkka taivaan kirkkaudessa. Aamen.